Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošli su vam žele producent Svjetlana Petrović, urednik Vijesti Dragan Štavljanin i urednik emisije Leila Carić. U današnjoj emisiji uz ostalo donosimo: da li će osuđenicima iz Srbije Hag dozvoliti da kazne služe u svojoj zemlji? Ministar Rasim Ljajić sumnja da će tribunal promijeniti stav.
Ne vidim da postoji neko drugačiji sad raspoloženje. Oni sumnjaju da bi u Srbiji osuđenici imali povlašćeni tretman s obzirom na raspoloženje u javnosti da većina njih se tretiraju kao heroji.
Snimanje serije o Aliji Izetbegoviću dobro došlo kao povod novom potpirivanju nacionalizma. Najavljuju se filmovi o Karadžiću i Bobanu. Kolumnista Dragan Bursać komentariše.
A on je izborna godina, pa su više glupost poput serija, serijala i filmova na temu ljudi koji su bili direktni akteri zadnjeg rata u Bosni i Hercegovini. Ja sam čak predložio da se snimi zajednički film o Aliji Izetbegoviću, Karadžiću i Mati Bobanu i da to bude neki film kako su oni nas fino preveslali.
Crnogorski vatrogasci ove su se godine borili sa požarima nedovoljno opremljeni i plaćeni. Predrag Milikić iz strukovnog sindikata.
Znači, mi smo ljudi jedina služba odakle svi bježe. Ne postoji te ni vojske, ni policije, ni hitne pomoći, ni niko koji ulazi gdje mi ulazimo odakle svi bježe. Sami se znate što se desilo u Americi, koliko je vatrogasac iz one zgrade, koliko je ostalo u zgradi na koji mi ulazimo. Ne znamo da li ima boce plinske, da li nema. Svaki naš ulazak je rizičan.
Uprava Agrokora ponudila na prodaju vilu na Opatijskoj rivijeri koju je koristila porodica Todorić. Slijedi još analiza i tema, ali prije svega toga novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Regionalna policija u Španiji saopštila je večeras da još istražuje vezu između napada u Barceloni i Cambrilsu i da se još ne zna da li je vozač kombija u Barceloni jedan od ubijenih napadača u drugom gradu. 13 osoba je poginulo u četvrtak veče i više od 130 povređeno, državljani 34 zemlje, nakon što je kombi uleteo među pešake koji su se šetali istorijskim centrom Barcelone. Nekoliko sati posle tog napada 6 civila i 1 policajac ranjeni su u pucnjavi sa 5 naoružanih osoba na šetalištu Cambrilsu, turističkom gradu oko 120 km južno od Barcelone. Napadače je ubila policija, jedna ranjena osoba je podlegla povredama. Gradonačelnica Cambrilsa, Cami Mendoza.
Bila je to teška noć za sve nas. Želim dati podršku svim ljudima koji su pogođeni i zahvaliti snagama sigurnosti, katalonskoj policiji, vatrogascima, oni koji su djelovali i također onima koji nisu trebali biti na poslu, ali su došli pomoći.
Uhapšene su 4 osumnjičene osobe, Španac i 3 Marokanca. Policija navodi da ni za jednog od njih nema podataka da su bili povezani sa terorističkim aktivnostima, osim jednog koji je registrovan kao sitni kriminalac. Policija odmah posle drugog napada navela da bi vozač kombija u Barceloni mogao da bude među ubijenim napadačima u Cambrilsu. Španski mediji su objavili da policija traga za Musom Oukabirom, starim 18 godina, za koga se sumnja da je koristio bratovljeva dokumenta kako bi unajmio kombi kojim je pokosio civile. Napadači iz Barcelone i Cambrilsa planirali su veće napade od onih koje su izveli, saopštila je policija. Šef policije Katalonije, Josep Luis Trapero, rekao je na konferenciji za novinare da policija veruje kako je grupa planirala napade u kući u Alcanaru. U sredu veče, međutim, u eksploziji u toj kući koja je ubila jednu osobu, uništen je materijal koji su namjeravali da koriste u napadima. Španski premijer Mariano Rajoy izjavio da je borba protiv terorizma globalna bitka i da je to glavni problem Europe posle 2 napada u Kataloniji. Nažalost, Španci znaju za apsurdnost i iracionalni bol koji prouzrokuje terorizam. Mi smo u nedavnoj prošlosti doživjeli udarce na Likovom, ali također znamo da terorizam može da se pobedi. Istakao je Rajoy. U seriji napada u Madridu 2004. godine poginulo je 192 lica. Marokanski kralj Mohamed VI izrazio je saučešće Španiji zbog napada u Barceloni. Marokanski kralj je osudio, kako je istakao, odvratni zločinački akt koji je u suprotnosti sa svim ljudskim vrednostima i verskim uverenjima. Velika džamija u Parizu osudila je, kako se ističe, gnusni teroristički čin u Barceloni i dodala da osuđuje mržnju horde nihilista. Solidarnost sa Španijom i Barcelonom izrazili su predsjednik Francuske Emmanuel Macron, nemačka kancelarka Angela Merkel, britanska premijerka Theresa May i predsjednik SAD-a Donald Trump. Širom Barcelone u podne održana minuta ćutnje za žrtve napada. Među okupljenima u Barceloni bio i kralj Felipe VI. Mnogi su ostavili cveće i sveće na mesto napada. Masa je vikala, ne plašimo se. Ostale vesti iz sveta. Evropska unija oštro je večeras osudila napad nožem u Finskoj u kojem su dve osobe ubijene i šest povređeno, izjavio je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Policija je uhapsila sumnjičenog za napad u centru grada Turku na jugozapadu Finske, za koga je rečeno da je stranac te da još ne može da ustanovi njegov identitet. Za sada se ne zna motiv napada. Jedna osoba je ubijena, jedna je teško ranjena u napadu nožem u prodavnici u nemačkom gradu Wuppertalu blizu Düsseldorfa, saopštila je policija, dodajući da traga za tri napadača. Ubijen je muškarac star 31 godinu, a ranjen 25-godišnjak koji je smešten u bolnicu, izjavila je regionalna portparolka policije. Ona istakla da su za sada nejasni motivi napada. Nemački javni radio TV servis VDR je objavio da je verbalni sukob prethodi ubistvu. Šef osoblja Bele kuće John Kelly i savjetnik predsjednika SAD-a Steve Bannon saglasili su se da petak bude posljednji radni dan kontroverznog glavnog stratega Donalda Trumpa koji mu je pomogao da pobedi na izborima. Ovo je potvrdila portparolka Bele kuće Sara Sanders. Do njegovog odlaska dolazi u trenutku sve veće izolacije u kojoj se nalazi Trump zbog relativizovanja nasilja belih ultradesničara u Virginiji kada je rekao da su mnoge strane odgovorne. Prethodno su neki američki mediji poput New York Times objavili da je Trump rekao nekim saradnicima da je odlučio da smijeni Bannona. Izvor blizak Bannonu je naveo da je on sam inicirao svoj odlazak i da je ostavku predao 7. augusta i da je trebalo da bude objavljen na početkom ove nedelje, ali da je to odloženo zbog rasnih nemira u Charlottesville-u. Bannon se u posljednje vrijeme često sukobljavao sa drugim višnjim savjetnicima u Beloj kući i sa članovima Trumpove porodice. Bannon je pogoršao svoju poziciju nedavnim intervjuom liberalnom American Prospektu, izjavivši da ne postoji vojno rješenje za Severnu Koreju, čime je podrio Trumpovu poziciju. Nemački ministar spoljnih poslova Sigmar Gabriel osudio je danas mešanje turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana u nemačku izbornu kampanju. On je dodao da Erdoganovo mešanje pokazuje njegovu želju da okrene ljude u Nemačkoj jedne protiv drugih. Turski predsjednik je pozvao Turke u Nemačkoj da ne glasaju za najveće nemačke partije jer su one, kako je istakao, neprijatelji Turske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je odluka Ustavnog suda BiH da vojni objekat Veliki Žep u Hampijesku u Srpskoj treba uknjižiti na ime Bosne i Hercegovine nesprovodiva i da vlasti ovog entiteta to neće učiniti. Mi nećemo dovesti do toga da Republika Srpska na ovaj način bude ponižena, naglasio je Dodik. On je rekao za Sputnik da je ozbiljan presedan napravljen oko imovine jer to može da posluži kao priča o tome da se sva imovina, ne samo vojna, knjiži na nivou BiH. Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je kao neosnovanu apelaciju Republike Srpske podnesenu protiv presuda suda BiH, kojima je naloženo da vojni objekat Veliki Žep na Hampijesku bude uknjižen na BiH. Ambasador Rusije u Bosni i Hercegovini Petar Ivancov ocenio je kao izvrtanje činjenica tvrdnju visokog predstavnika Valentina Incka da odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o knjiženju perspektivne vojne imovine odgovara stavu Upravnog odbora Saveta za sprovođenje mira i da vlasti Republike Srpske moraju omogućiti to knjiženje na BiH, uključujući objekat u Hampijesku. Prema njegovim rečima u odluci Upravnog odbora Saveta o primjeni programa 5+2 govori se o podeli državne i vojne imovine, a ne o njenom knjiženju neposredno na zajedničke institucije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Srbija je još prije nekoliko godina bezuspješno tražila da haški osuđenici izdržavaju kazne u domaćim zatvorima u Srbiji, ali to po pravilima suda nije moguće, pa nije realno niti da se sada donese i drugačija odluka, rekao je za naš radio ministar i predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Srbije Rasim Ljajić, a nakon informacije da je šef diplomatije Ivica Dačić od generalnog sekretara UN-a Antonija Gutereša zatražio transfer haških osuđenika u Srbiju. Iz Beograda Branka Mihajlović.
Ne vidim da postoji neko drugačiji sad raspoloženje. od toga. Ne vidim.
Koji je motiv Srbije da insistira na tome?
Objektivno, neki od osuđenika izdržavaju kaznu daleko od Srbije. Negde postoji značajna i jezička barijera i prepreke koje da ne mogu da ostvaruju neka prava. Dakle, to su i svi oni, rekao bih, humanitarni razlozi koji su motivisali za jednu ovakvu inicijativu.
Osuđenici po pravilima tribunala služe kazne samo u zemljama sa kojim je sklopljen sporazum, a to je učinjeno sa 18 evropskih država, objašnjava Ljajić. Svaki put kad bi Srbija pokretala to pitanje, dobijala je neformalno sledeće odgovore, kaže Ljajić.
Dok se ne izruče svi, nije realno da govorimo o tome da uopšte se uđe u proceduru. E onda kad su izručeni svi optuženici, onda usledilo to novo objašnjenje, koje nije bilo opet zvanično, ali su da svi u tribunalu ponavljali da oni sumnjaju da bi u Srbiji osuđenici imali povlašćeni tretman s obzirom na raspoloženje u javnosti, da većina njih se tretiraju kao heroji i da se oni plaše da bi oni bili u povoljnijem položaju nego recimo osuđenici osuđeni za neka druga krivična dela.
Uz ove razloge treba dodati da Srbija ima još jednu neispunjenu obavezu prema tribunalu, a to je izručenje radikala okrivljenih za nepoštovanje suda. Ljubiša Živadinović, advokat haškog optuženika Nebojše Pavkovića, koji služi kaznu u finskom zatvoru, za Radio Slobodna Evropa, kaže.
To bi trebalo da bude i neka satisfakcija za sve ono što se dešavalo, da ostatak kazne odsluže u svojoj zemlji.
I kakvi su uslovi vašeg branjenika Nebojše?
Nisam se dugo čuo sa Nebojšom, ali ono kad smo se čuli, se da je što se tiče uslova, zadovoljan.
Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo, smatra da se ministar Dačić udvara desničarskoj javnosti, da njegov zahtev otkriva zapravo kakav tretman imaju haški optuženici u srpskoj javnosti.
To je taj pravi odnos, to su heroji i mi hoćemo naše heroje kod nas, pa ćemo mi onda da brinemo o njima.
Zahtev Ivica Dačića je praktično izlišan, kaže novinar Dejan Anastasijević, jer niti tribunal ima razloga da menja svoja pravila zarad Srbije, a niti to ima kad da učini i da bi hteo.
Tribunal je praktično pred zatvaranjima i sad u stvari ja bih rekao da u ovom slučaju Ivica Dačić šiba mrtvog konja i tako, ili polumrtvog konja.
A što se tiče tretmana koji bi haški zatvorenici imali u Srbiji, za razliku od ministra Ljajića koji ne veruje da bi bili drugačiji od tretmana ostalih zatvorenika, Dejan Anastasijević je uveren.
Njih bukvalno tretiraju kao heroje i ako bi im se dozvolilo da ovdje izdržavaju kaznu, nema nikakve sumnje da bi oni živjeli kao kraljevi.
Srpski osuđenici služe kazne zatvora u Francuskoj, Italiji, Poljskoj, Estoniji, Finskoj, Norveškoj, Danskoj, Nemačkoj. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Večeras se u Sarajevu zatvara 23. Sarajevo Film Festival, sa kojeg najupečatljivije momente možete pogledati u videu na našoj web stranici. Istovremeno, početak snimanja igrane serije o Ali Izetbegoviću u produkciji Turske državne televizije podstaklo je najave o snimanju filma o haškom optuženiku Radovanu Karadžiću i ratnom lideru Hrvata u BiH Mati Bobanu. Analitičari kažu tema dušu dala za podizanje nacionalnih tenzija, javlja Gojko Veselinović.
Tri naroda sa tri istine o proteklom ratu i ožiljcima koji još nisu zacijelili sada će izgleda dobiti tri ekranizacije priča o svojim ratnim vođama. Serija o Ali Izetbegoviću, prvom predsjedniku Republike BiH i ratnom lideru Bošnjaka, počela se snimati u produkciji Turske državne televizije. Serija od 6 epizoda obuhvataće period od Aline rane mladosti 1944. pa sve do smrti 2003. godine. Bakir Izetbegović, član predsjedništva BiH i sin Alije Izetbegovića, oduševljen je ovim projektom za koji kaže da bi na realan način trebao prikazati lik i djelo njegovog oca.
Njegovi prijatelji, njegova djeca su još uvijek tu, možemo biti konsultovani, njegov lik se može i treba se prikazati veoma precizno.
Nije dugo trebalo čekati na reakciju Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, koji je izjavio da je Alija Izetbegović bio pripadnik Hanđar divizije i da je napisao islamsku deklaraciju, koja je, kako kaže Dodik, bila politika stradanja za Srbe, politika muslimanskog nacionalizma i da je snimanje serije o njegovom životu pokušaj da se opere njegova biografija. Tako Dodik u Inad Bakiru najavljuje snimanje filma o Radovanu Karadžiću, prvom predsjedniku Republike Srpske, kojeg je Haški tribunal osudio na kaznu 40 godina zatvora zbog ratnih zločina protiv čovječnosti i genocida.
Imajući u vidu činjenicu da je Alija Izetbegović, kako je to i saopštio Haški tribunal, na dan njegove smrti. Samo smrt spriječila da završi u Haškom tribunalu i odgovara za zločine, a da vidim ovo kao način da se opere njegova biografija. Ja smatram da treba u Republici Srpskoj da Radio Televizija odmah stavi funkciju i snimi film o Radovanu Karadžiću i njegovom učešću vezano za borbu za slobodu srpskog naroda i da u tom pogledu obezbezi vlada sve neophodna sredstva kako bi taj film u najskorije vrijeme bio snimljen.
Na to je Bakir Izetbegović najavio tužbu protiv Milorada Dodika zbog, kako kaže, neistina izrečenih na račun njegovog oca, prije svega na izjavu da je Izetbegović bio pripadnik Handžar divizije u Drugom svjetskom ratu. Tu nije kraj sapunice jer se oglasila i treća strana, pa tako postoje i najave o snimanju dokumentarnog filma o Mati Bobanu, ratnom lideru bosansko-hercegovačkih Hrvata i utemeljitelju samoproglašene Hrvatske Republike Herceg Bosne. Novinar i kolumnista Dragan Bursać kaže da je ovo realan prikaz tragikomične situacije u kojoj se nalazi BiH, dodajući da se na ovaj način prave startne pozicije za naredne izbore jer propale politike aktuelne vlasti jedino znaju podgrijavati narodne mase nacionalnim zanosom.
Ovo nije izborna godina, pa više glupost poput serijala i filmova na temu ljudi koji su bili direktni akteri zadnjeg rata u Bosni i Hercegovini. Ja sam čak predložio da se snimi zajednički film o Aliji Izetbegoviću, Karadžiću i Mati Bobanu i da to bude neki film kako su oni nas fino preveslali. Mislim, to je sve apsolutno naravno, ali nažalost narodu nikad dosta hljeba igara, hljeba nema, ostale su samo igre i otprilike tu se negdje kreće taj krug apsurda u kojem mi živimo.
Ahmed Burić, književnik i novinar, smatra da na ovaj način aktualna vlast pravi spomenike prošlosti kako bi zaustavili budućnost, radeći idealizovane ekranizacije u likovima koji to ne zaslužuju.
Šta očekivati od vlasti koja sebi samo pravi spomenike, a narodu ne da da živi, nego da nastavi u tom registru besmislenog stvaranja kulta ličnosti od ličnosti koji su se pokazale povijesno, ajde da kažemo onako, baš nevelikima, da ne koristimo teške riječi.
Ni građani se ne slažu sa idejom o ekranizaciji života ratnih lidera. Tako Banja Lučanin Željo Nižul kaže.
Ja mislim da to ne bi trebalo da se radi, jer dosta je toga bilo. To nam je izazvalo da smo imali taj prokleti rat. Najbolje je prekinut, živimo kako smo nekad živili.
Sihaveta Šatrić smatra da treba prestati sa međusobnim provociranjem i priliku dati normalnim ljudima da kažu šta misle.
Jer njihovo mišljenje je sigurno da to ostane u istoriji, a da mi produžavamo za bolje sutra.
I dok Alija Izetbegović dobija svoj prvijenac na malim ekranima, o Radovanu Karadžiću postoji dokumentarni film Radovan, povik iza zidova tamnice, a bio je i tema hollywoodskog filma Lov u Bosni, u kojem je za njim u potrazi bio Richard Gere. Za sada samo Mate Boban nije ekranizovan. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Otkako je Kosovo zvanično dobilo pozivni telefonski broj 383 decembra prošle godine, na Kosovu traje prelaz mobilne i fiksne telefonije na taj pozivni broj. Iz Prištine, Amra Zeineli.
Preko 2 miliona korisnika mobilne i fiksne telefonije od juna 2018. koristit će pozivni telefonski broj za Kosovo 383. To će okončati rad strani operatera na Kosovu, preciznije Slovenije i Monaka 377 i 386, koji su bili u najvećoj meri korišteni. Od ove nedelje očekuje se i da će se i pozivni sa fiksne telefonije za Kosova prema drugim zemljama identifikovati sa 383, izjavio za naš program tehnički direktor Telekoma Kosova Mehdi Latifaj. Međunarodna unija za telekomunikaciju u decembru prošle godine dodelila je Kosovu pozivni broj 383, a nakon postignutog sporazuma između Kosova i Srbije u Briselu. Prvi poziv s ovim pozivnim brojem realizovan je februara ove godine od Pošte i Telekoma Kosova. Iz Kosovskog regulatornog autoriteta za elektronske i poštanske komunikacije AKREP kažu da je za prelaz na novi pozivni broj potrebno vremena zbog predviđenih faza koje moraju da se sprovedu. Prva faza tiče se dolaznih poziva sa pozivnim brojem 383 na mobilnoj telefoniji i ta faza traje do kraja ove godine. Druga faza počinje početkom 2018. kada je predviđena promjena SIM kartice i konačno uklanjanje aktualnih pozivnih brojeva mobilne telefonije ista koja kreš Gaši, direktor AKREP-a. Za fiksnu telefoniju rok je kraći, a kada je u pitanju prelaz na 383. Do kraja ove godine, pozivni broj Srbije 381 biće konačno ukinut za fiksnu telefoniju. U mestima gde živi većinsko srpsko stanovništvo, Briselski sporazum omogućava dvogodišnju i ograničenu dozvolu za mobilnu telefoniju kompanije MTS DOO, ćerki firmi Telekoma Srbije, koja je sada već registrovana na Kosovu i sprovodi kosovske zakone. Ovaj operator je obavezan da sprovedi prelaz na pozivni broj 383 na osnovu Briselskog sporazuma, ali na osnovu plana migracije izgrađenog od Akrepa do Degaši. Inače, maj ove godine je na osnovu Briselskog sporazuma ugašen signal srpske mobilne telefonije Telenor i Bip Mobile, koje je Kosovo smatralo ilegalnim operaterima. Njihovi korisnici su mogli da pređu na MTS. Svi pozivi za Kosovo prema Srbiji danas se ostvaruju kao međunarodni. Na primjer, Beograd se može dobiti pozivom 00381 11 umjesto 011 kako je to bilo do nedavno. Na Kosovu su do sada mobilni operateri koristili strane pozivne brojeve, kao što su pozivni broj Monaka 377 i Slovenije 386, a fiksna telefonija koristi srpski pozivni 381. Upravo je nepostojanje pozivnog broja Kosovu donalo velike troškove od preko 200 miliona eura. Austrija je u januaru 2016. godine aplicirala pri Međunarodnoj uniji za telekomunikacije za telefonski pozivni broj za Kosovo, a broj je zvanično dodeljen 15. decembra 2016. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Dok je ovog ljeta Crna Gora gorjela zbog požara, fotoaparati i kamere zabilježili su gotovo nadrealne scene borbe sa vatrom i dimom koju su vodili tamošnji vatrogasci, a sve to za platu od 400 eura. Priču o crnogorskim vatrogascima ima Dimitrije Jovićević.
Prodorne sirene konvoja crvenih vozila sa brojnom vatrogasnom ekipom, koja grabi ka lokaciji gdje je izbila vatra, zvuk je na koji su se građani Crne Gore ovog ljeta svikli više nego ikada. Svakodnevno su bili svjedoci podviga ljudi u tamno-plavim uniformama u borbi sa plamenom stihijom, koja se danima širila lušticom na primorju, brdima oko Podgorice ili padinama Lovćena. Upravo požari u okolini crnogorske prijestonice najduže su trajali i tek večerašnji pljusak stavio je tačku na rvanje sa vatrom, u koje su bili uključeni brojni vatrogasci iz čitave zemlje, pripadnici vojske, mještani, dobrovoljci. Na svojoj koži to je posebno iskusio Predrag Moštrokol, komandir Cetinske službe zaštite i spasavanja, koji je pao od umora i zbog toga završio u bolnici. Čak ni tada, kako ističe u razgovoru za naš radio, nije razmišljao o težini posla kojim se bavi.
Jedino što mi je prolazilo kroz glavu, to je bilo da su moji ljudi na terenu, a ja nisam među njima, znajući koji teret oni snose i s kakvim problemima se srijeću. Ja sam imao slučaj da tri vatrogasca za minut su mi bili okruženi sa vatre sa svih strana, u obrucu bili. Svi vatrogasci Crne Gore su bili kao jedna kuća, kao da su svi u jednoj jedinici.
Danijela Lasica, novinarka televizije Vijesti, bila je rame uz rame sa vatrogascima na području Cetinja i svjedočila njihovom žilavom otporu vatrenoj stihiji. Nakon svega, sumirajući utiske, prisjetila se šta su vatrogasci Hrvatske Makarske ovog ljeta napisali na svom internet statusu.
Naše utakmice se ne završavaju zlatnim medaljama, ni peharima, niti ih mi tražimo. Mi želimo samo malo poštovanja prema nama, našim kolegama i našoj profesiji. I onda sam se zapitala da li mi u Crnoj Gori poštujemo vatrogasce, ako dozvoljavamo recimo da nam vatrogasci padaju od umora na požarima jer su prinuđeni da danima brane naša imanja, naše kuće, naše živote. Ako ih vrlo često pustimo da rade u pamučnim majicama i starim cipelama bez zaštitnih šljemova i maski, a sve to za platu od 400 eura.
Zarade oko 550 vatrogasaca u Crnoj Gori kreću se od 260 do 440 eura. No ni tolike nisu redovne, pa u pojedinim opštinama, naročito na sjeveru, kasne i po pola godine. Stoga je vlada ove godine prvi put odlučila da svakog vatrogasca na terenu, zbog kako su naveli izuzetno profesionalnog odnosa, nagradi po 400 eura. A da im nisu potrebni hvalospjevovi, niti medijsko dizanje spomenika njihovoj hrabrosti, već realno vrednovanje njihovog truda i adekvatna plata, ističe Predrag Milikić, predsjednik strukovnog sindikata vatrogasaca pri Uniji slobodnih sindikata, koja se, kako naglašava, punih 10 godina bori za njihova prava i pravedan status.
Do sad nas nisu prepoznavali, evo nas u našu sreću, toga puta nas je vlada prepoznala, ali to se ne može nagraditi jednokratnim, jednokratno nam ne znači ništa. Ne postoji te ni vojske, ni policije, ni hitne pomoći, ni niko koji ulazi, gdje mi ulazimo, odakle svi bježe.
Na kraju, vratimo se junaku sa početka naše priče, Predragu Moštrokolu, čije su želje posve jednostavne.
Da se cijeni ovaj rad, da ljudi poštuju vatrogasce, da ljudi priznaju taj naš rad. Ti ljudi koji su imali na svojim teritorijama požare, probudila je svijest da ti ljudi izlažu svoj život da bi spasili nečiji život, nečije dobro. Ljudi bježe od vatre, a mi idemo ka vatre.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Uprava koncerna Agrokor ponudila je na prodaju vilu na Opatijskoj rivijeri koju je koristila porodica Todorić, ali koja je radi poreza bila upisana kao vlasništvo koncerna. Početna cijena vile je 7 miliona eura, a za vođenje prodaje odabrana je renomirana svjetska agencija Sotheby's, zabilježio Enes Zebić.
Vila Castello površine 851 kvadratni metar sa pomoćnim objektom od 118 kvadrata dvorištem i parkom od 10.000 kvadrata, potpuno namještena i sa umjetničkim slikama, prodaje se po početnoj cijeni od 7 milijuna eura. Ivica Todorić kupio je pred 18 godina i upisao kao vlasništvo Agrokora, iako je nisu koristile prodavačicu Konzumu, već samo njegova obitelj. Vila ima 11 soba i 11 kupovnica, nalazi se na samoj obali i uz objekt star 100 godina izgrađen u neoklasicističkom stilu, moguća je čak i nova gradnja. Danas je obilazak vile imanja omogućen novinarima, ali bez službenih izjava.
Napravit ćemo turu u okućnice, napravit ćemo nakon toga turu u kuće. Ja vam ne dajem izjavu u ovom trenutku, nego samo servisne informacije. Ja ću vas sada prepustiti kolegici Mirjani iz Sotheby'sa, koja je agencija koja je izvanredna uprava Agrokora odabrala da vodi ovaj natječaj za prodaju posjeda i nekretnine.
Vila ide na bubanj kako bi i taj novac pomogao dizanju Agrokora na noge. Nakon što su na prodaju ponuđeni helikopter tvrtke Bell i 24 metra duga jahta Riva 85 opera, za koju se početno traži 1,4 milijuna eura, na prodaju ide 100 godina stara ljepotica, po mnogima jedan od najljepših objekata ne samo na Jadranu nego i šire. Za naš program govori dopredsjednik udruženja poslovanja nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i vlasnik agencije Opereta Boro Vujović.
U svakom slučaju je to atraktivna nekretnina koja će naći kupca. Kupac može biti domaći i strani, može biti netko ko će kao do sad uzeti za osobne potrebe, ali isto tako je opcija da je uzme neka turistička kuća i da je koristi za ekskluzivni najam, kao što postoje neki takvi objekti na Jadranu.
Veći odabir svjetske renomirane agencije Sotheby's govori da se puca visoko. Vojović podsjeća da je Todorić za vilu platio 1,5 milijuna eura i ne želi špekulirati koji će se iznos na kraju postići.
Općenito su to vrlo posebne nekretnine gdje je uopće teško imati neku usporednu vrijednost. I pitanje da li postoji više jedna takva na Jadranu ili šire, i onda je tu stvar sad nekog kupca. Gledajte, tu nismo kupci, mi obični ljudi, tu su kupci ljudi koji barataju sa velikim novcima, onda njima sad nije velika razlika da li nešto plate 5-80 milijuna, jel stoje ko nama, da li pričamo o 100 ili 500 kuna, jel?
Ovi milijuni eura od imovine koju su koristili Todorić, a poreze i održavanje plaća u Agrokor su dobrodošli, ali tek su malo više od kapi u moru Agrokorovog duga, koji je krajem ožujka iznosio najmanje 5,5 milijardi eura, a sigurno je više. Krajnji rok za prijavu tražbina je 11. rujna i u roku od 2 mjeseca nakon toga Agrokor mora izići sa listom ukupnih potraživanja prema koncernu, ali iz izvanredne uprave kažu da će to objaviti ranije. Sam koncern se pod izvanrednom upravom oporavlja od šoka iz proljeća. Prognoze oko njegove budućnosti su podijeljene, od optimista do pesimista, ali čini se da je vlada sa postavljanjem privremenog upravitelja Ante Ramljaka i donošenjem posebnog zakona kojeg su mediji nazvali Lex Agrokor uspjela u svom prioritetnom cilju. Što god da se dalje dešavalo s Agrokorom, to ne može destabilizirati hrvatsku ekonomiju, ocjenjuje za naš program ekonomski analitičar Danko Sučević.
Ne, tu je kriza već prošla. Tu možda, tu i tamo neka firma neće uspjeti preživjeti kao što su ove koje su bile baš ovisne o Agrokoru, ne? Ali ništa se neće dogoditi što bi značajno ugrozilo ostale neke pravne subjekte.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Poštovani slušalci, zahvaljujemo vam na pažnju. U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa proteklih pola sata sa vama bili Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Leila Sarić. Naša je stranica slobodnaevropa.org, a sa vama smo i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu te YouTubeu.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović. Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima. Govorit ćemo o njihovim problemima, ali i uspjesima, te koliko ste i kako čuje njihov glas, te da njime i govorimo, baš kako to kaže i naziv naše emisije, glasom mladih. Nezaposlenost problem je koji dijele mladi ljudi u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori. Ove zemlje ujedno dijele i nezahvalnu titulu zemalja s najvećom stopom nezaposlenosti u Europi. Bosna i Hercegovina je prema rang listi Trading Economicsa, koji mjeri ekonomske parametre u cijelom svijetu, zauzela neslavno četvrto mjesto nakon Džibutija, Konga i Kenije. Među njima je najviše mladih, čije zaposlenje, kako vjeruju, najviše zavisi od stranačkih ili porodičnih veza. Mišljenje mladih Banjalučana prenosi Gojko Veselinović.
Svi podaci pokazuju da je nezaposlenost problem broj 1 mladih u BiH. Procentualno ona iznosi preko 60%. Od toga je 13% onih koji su nezaposleni manje od 12 mjeseci, a čak polovica nezaposlenih su bez posla preko 2 godine. Da se do posla može doći kvalitetom, kvalifikacijama i prijavom na konkurse ne vjeruje većina mladih. Tako Vladimir Marković smatra da je javni sektor najprimamljiviji za mlade ljude da se zaposle zbog većih plata i sigurnosti posla, ali isto tako kaže da je tu nemoguće doći bez određene veze.
Mislim da u javnoj upravi uglavnom dobije posao preko stranačkih veza ili rodbinskih veza. Moja supruga koja je završila učiteljski fakultet 2010. godine i ima jedno 100 odbijenica uz raznih škola. Nažalost, došlo je vrijeme da se i kod privatnika ne može zaposliti bez veze. I taj trend je u porastu i dosta mladih odlazi iz zemlje zbog takve situacije. I oni što su zaposleni, pogotovo u privatnom sektoru, imaju male plate ili su prijavljeni na minimalac ili nisu prijavljeni uopšte.
Slično misli i Nikolina Jovanović.
Pa stranački ili preko nekih kombinacija, veze i ostalo. Mislim, svima nam je to poznato, opšte poznato što. Tako da, ovako da misliš konkurs i to slabo. Ja ne znam lično nikoga da je mimo takvih slučajeva.
Na konkursima za posao, osim veze, često traže i novac, pa se mnogi odlučuju da traže posao vani. Mišljenja je Danijela Milaković.
Uglavnom, cilj im je da odu iz zemlje. Prvenstveno zato što ne mogu da se zaposli bez neke veze, ili čak i sad nije više ni ta veza, ni stranka, već je, postoji i način da plaćaju ljude za posao, da bi kasnije to isplatili, a ništa danas nije sigurno. I to što dobiju nije sigurno, ne pruža im nekakvu sigurnost.
Đorđe Danilović kaže da je uvijek bilo posla preko veze, ali ističe da i pored toga posla ima za one koji žele da rade.
Mislim da kod nas ono učestalo sad, naravno da se dolazi preko veze, ali mislim iskreno da je moguće doći do posla bez tog puta, ali mislim da veći problem što ovdje mladi ne žele da radi. Nije problem zapošljavanje putem veze. Tako da mislim samo da treba više volje za rad. Mislim da bude neka vlada, neka društvena letargija i da smo jednostavno malo više ljeni u zadnjem periodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slična je percepcija i mladih u Srbiji. U Novom Pazaru, koji važi za grad mladih, da se zaposlite u struci, vjeruju, morate imati vezu. S njima razgovarala Amela Bajrović.
Prema zvaničnim podacima, Novi Pazar ima više od 18.000 aktivnih tražioca posla, među kojima je preko 5.200 mladih ljudi do 30 godina starosti, od kojih više od 600 ima fakultetsku diplomu. Iako ga mnogi nazivaju gradom džinsa i gradom mladih, jer je prosječna starost stanovništva 33 godine, zbog redovnih i sigurnih primanja, slobodnog vikenda i plaćenog godišnjeg odmora, mladi Novopazarci idealan posao vide u gradskoj administraciji ili javnim i državnim preduzećima, a ne u šivaćim radionicama. Diplomirani menadžer Dado, koji već 8 godina pokušava da se zaposli u struci, kaže za Radio Slobodna Evropa da se u Novom Pazaru do posla dolazi putem političkih preporuka, ali i prijateljskih i rodbinskih veza.
Dosta njih, što nažalost moram da kažem, dolazi do posla i putem mita, da tako kažem, daju pare i dolaze do posla na taj način, što je žalosno za ovu državu, žalosno za ovaj grad, iz razloga što mnogi su i dali pare i žrtvovali se da bi završili fakultet i na kraju ne mogu da dođu do posla, ne mogu da dođu u posla iz tih razloga, što da li im otac ne poznaje nekog direktora ili da li im otac nije imućan i nema para i samim tim oni ostaju u senci. Mnogi mladi koji su pametniji, koji su završili škole, ostaju na margini ovog grada, dok neki mladi možda koji ne zaslužuju ta mesta rade na tim mestima.
Za Novopazarku Hasno je poražavajuće što je politička pripadnost strankama koje su na vlasti prednost u odnosu na kvalitet i obrazovanje mladih ljudi koji traže posao.
Privilegija je danas biti u stranci, vladajućoj stranci, dakle, koja upravlja gradom. Uglavnom, znači, tako se traži ovaj posao, da li angažovanjem u stranci, pa onda se traži slobodno mesto na pojedinim mestima u državnim firmama gdje ima slobodno, što je naravno i poražavajuće. Postoji stvarno jedan bojazan da će za nekoliko godina da ćemo imati jedan opšti kolaps u društvu.
Da li se dešava da se neki mladi ljudi danas zapošljavaju putem konkursa?
Ja ne znam takvu osobu koja se zaposlila u posljednjih, evo, 5 godina. Znači, ja je ne znam, posebno kad je u pitanju prosveta. Znači, treba da se javi na konkurs, ali usto mora da ima neku jaču preporuku iz stranke.
Novopazarac Haris ipak ukazuje da postoji razlika u zapošljavanju u privatnim i državnim firmama, jer privatnici traže stručne, vredne i sposobne radnike.
Ukoliko se radi u državnoj ustanovi, to jeste pri opštinskom budžetu ili republičkom budžetu, to su prevashodno, kao svi što znamo, preko političkih stranaka. To znači, kao svi. Što se tiče privatnog sektora, to su više rodbinske veze, poznanstva razna i tako.
Jel se danas vrednuje škola i znanje?
Gledajući celokupnu situaciju, ne vrednuje se. Kao završili Oxford, Cambridge, kao neki privatni univerzitet, fakultet u Novom Pazaru, to sve je jedno.
Naš sagovornik Aleksandar ipak tvrdi da onaj ko hoće da radi u ovom gradu može da nađe način da se zaposli.
Novopazarci, posebno mladi, oni koji nisu odlučili da odu iz ovog grada, zapošljavaju se i na način da pokreću sopstvene biznise, te mislim da je to idealno rešenje. Ovo je grad sa preduzetničkim duhom, ovde su ljudi stvoreni da rade i da zarađuju na pošten i dobar način, tako da mislim da danas sve prisutnije kada vide da nema mesta u javnom sektoru, da ljudi kreću sa sopstvenim poslom, zapošljavaju sebe i svoju porodicu. Ja sam odlučio da zauvek ostanem u ovoj zemlji, meni ne pada na pamet da odem nigde da bi tražio, počeo neki novi život, volim da putujem, ali uvek da se rado vratim Novom Pazaru. Ovde su moji prijatelji, moj život, fakultet, tako da mislim da ima budućnosti.
U Novom Pazaru do sada nije bilo stranih investicija koje bi otvorile nova radna mesta, zašto se kao razlog navodi loša putna infrastruktura, udaljenost od aerodroma i geografski položaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
U Crnoj Gori nezaposlenost mladih do 29 godina iznosi 41%. Kako se nose s tim, rekli su Leli Šćepanović.
U Crnoj Gori je nezaposlenost mladih veoma visoka, a nadležni to ističu kao jedan od najvećih problema u društvu. Podaci Međunarodne organizacije rada iz 2016. godine govore da je stopa nezaposlenosti mladih do 29 godina starosti preko 41%. Pitali smo Nikšićanke Maju Sekulović i Saru Perović kako se u ambijentu visoke nezaposlenosti mladi snalaze i dolaze do posla. Studentkinja Maja kaže da je za posao u Crnoj Gori presudna veza, dok maturantkinja Sara pored veze navodi partijsku podobnost.
Iskreno, dolazak do posla u Crnoj Gori mislim da je dosta težak.
ponekad to zavisi i od porodičnih veza, to jeste dolazak do posla zavisi od nekoliko elemenata i činilaca. Zavisi od partijske opredjeljenosti, ponekad to ima veliki uticaj. Sve zavisi od uticaja te partije, tako da postoje mladi koji su svim srcem za neku partiju, ali to nikakve...
To ne znači da će raditi, da, da su zaposleni i da će lakše dostati do posla.
Jedno moje mišljenje su veze i na kojem je nivou porodica ta.
Šta to znači?
Pa ima malo...
Položaj u društvu, ima veliki uticaj.
To ima baš veliki uticaj.
Znači, ako je porodica umeđu vremenu, dok je njihov mlađi član odrastao, stekla...
Stvorila svoj dobar položaj, stvorila i uslove sutra za svoje mlađe članove, naravno da će ti mlađi članovi će bolji preduslov za posao.
27-godišnji Vasilije radi u jednoj privatnoj kompaniji i objašnjava kako se u Crnoj Gori mladi zapošljavaju i šta je važno za posao.
Prvo kreću, ja mislim, veze. To je prvi korak koji treba. Ako nema taj korak, onda mnogo pitanja, mnogo traženja posla, kucanja na vrata, biti dosadan i možda se prosreći, možda ne. CV mislim da ima malu ulogu za sada, ali vidim da se tu radi dosta na tom polju.
I dok Sara vjeruje da mladi ljudi treba da razmišljaju o sopstvenom biznisu kako ne bi čamili na birou rada, Vasilije objašnjava kako funkcionišu porodične veze kada je posao u pitanju.
Ima i toga, a ima i svoj posao, neko može da svoj privatni posao i da bude sam svoj šef.
Kako veze? Aj nam to malo plastično.
Pa, mama zna prijatelja, prijatelj zna drugog prijatelja i on kaže ima, evo, odličan iz dobre porodice, dobar radnik, zaposli ga na neko vreme pa ćemo da vidimo da li ima od njega šta ili ne. To tako mislim da ide.
A ono, partijski?
To mislim da je tu više ako si član partije da ćeš ti zadržati posao nego da ćeš da ga dobiješ. Ako si podoban, zadržat će te naravno. Ako im daš glas, mislim da će to biti sve u redu. A mislim da i može ako radiš, volontiraš u partiji dugi niz godina, čak znam za neke primere, da će doći do posla ako volontiraju lepe plakatnike i tako dalje, čiste i to.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Međunarodni dan mladih Bosna i Hercegovina je dočekala bez 80.000 mladih, koliko je u posljednje dvije godine otišlo kako bi drugdje gradilo život, upozorava Institut za razvoj mladih KULT. Politika za njihovo zadržavanje nema, baš kao ni strategija te implementacije zakona o mladima. Besperspektivnost, praćena trajnim napuštanjem zemlje, ali i manjkom prilika, trebali su odavno biti alarm za bosansko-hercegovačke vlasti, upozorava glasnogovornica KULT-a Amela Sačić.
Ono o čemu mi govorimo u Bosni i Hercegovini jeste oko 60% nezaposlenih mladih ljudi, o 4 od 5 osoba koje žele napustiti Bosnu i Hercegovinu, o sve većem broju mladih ljudi koji napuštaju obrazovanje, govorimo o procentima od oko 70% mladih koji još uvijek žive sa roditeljima jer prosto im taj ambijent i finansijska zavisnost ne dozvoljavaju da budu samostalni. Mladi ljudi nezadovoljni su zato jer su nezaposleni, nisu zadovoljni zdravstvenim sistemom, obrazovnim sistemom, nemaju kvalitetno slobodno vrijeme, ne mogu se osamostaliti od roditelja. Onda zaista dobijemo jednu situaciju u kojoj mladi ljudi žele da napuste ovu zemlju. Sada sva ta nebriga za mlade ljude dolazi nekako na naplatu. I upravo zbog takve politike u kojoj apsolutno ne postoji nikakve strategije za rad sa ovom populacijom, one uzrokuju da imamo ovoliko visoke cifre kada govorimo o broju mladih koji su napustili Bosnu i Hercegovinu.
A krovna organizacija mladih Srbije povodom Međunarodnog dana mladih predstavila je alternativni izvještaj o položaju i potrebama mladih u Srbiji, nakon čega je održana i diskusija. Izvještaj je obuhvatio rezultate istraživanja sprovedenog u periodu od maja do jula 2017. godine, koje je realizirano u okviru projekta Glas mladih u demokratskim procesima. Branka Trivić prenosi glavne nalaze ovog istraživanja.
Boban Stojanović, istraživač saradnik krovne organizacije Mladih Srbije, iznao je nekoliko indikativnih rezultata istraživanja. Na pitanje da li je demokratija najbolji oblik vladavine, svaka treća osoba je dala pozitivan, ali je isto toliko njih dalo i negativan odgovor. Sad da je čak 39% mladih odgovorilo na pitanje da li podržavaju jakog vođu ili lidera koga će narod slediti, a 46% je dalo negativan odgovor.
Ono što je indikativno, što se može videti odavde, je da mladi što imaju više godina, tako njihovo, da kažem, poverenje u demokratiju opada.
Stojanović je predstavio i set odgovora mladih na pitanja o Evropskoj uniji i Srbiji.
Na pitanje kada čujete pojam Evropska unija, da li vam je prva reakcija na taj pojam pozitivna, negativna ili neutralna? Tek svakoj četvrtoj mladoj osobi je reakcija na Evropsku uniju pozitivna. S druge strane, takođe negativna, nešto izraženija, dok je uglavnom neutralna. Još jedno pitanje, odnosno odgovori na koje sam ja bio poprilično iznenađen kada sam video rezultate. Da li mislite da bi se u Srbiji živelo bolje kada bi Srbija ušla u Evropsku uniju? Da, smatra tek 25% mladih. Ostalo bi isto 32%, živelo bi se gore 17% i ne znam 26%. Međutim, ipak na pitanje da li podržavate ulazak Srbije u Evropsku uniju, da je odgovorilo 42%, ne 32% i ne znam 26%.
Kao eurorealiste sebe označilo 60% mladih ispitanika. 18% su sebe opisali kao euroskeptike, dok je euroentuzijasta tek 10% ispitanih. Inače, od ukupnog broja nezaposlenih, 1/4 su mladi. Čak njih 48,2% posao želi da nađe u javnom sektoru i administraciji, a tek svaka peta osoba se zaposli na poziciji za koju se školovala. Ana Stevanović, narodna poslanica pri pokretu Dosta je bilo, založila se za to da mladi pasivno ne čekaju, već da sami čine sve što mogu da se ostvare.
Sistem jeste takav, oni često imaju izgovor, sistem je grozan, političari lažu, svi su protiv nas, ništa nije ka nama, jeste. Či vi možete da odaberete da ostanete pasivni, da živite tako i da neko sa strane bude kriv, ili možete da budete proaktivni, da sami menjate malim koracima ono što vam smeta. Tako da ja zaista verujem, nezavisno od ovog poda, nezavisno od svega, da vi ako želite kao mlad čovjek promenu, da vi morate krenuti sami od sebe i menjati sve ono što vam se ne dopada. Znači, od najranijih uzrasta. Tako da dok mi sačekamo da sistem postane kakav treba, kakav želimo, mogu životi da prođe, od toga nema ništa.
Mladi iz velikih gradova pokazali su odgovore ispitanika, uglavnom žele da se isele u zapadnu Evropu, jer smatraju da bi se njihove kvalifikacije i napori tamo više vrednovali. Rezultati istraživanja pokazuju i da 85% mladih smatra da država ne ulaže dovoljno u obrazovanje. Veliki broj mladih, njih oko 60%, zainteresovano je i prati šta se dešava u politici. Svakodnevno se preko interneta informiše oko 92% njih, dok je više od 87% svakodnevno na društvenim mrežama. Rad krovne organizacije Mladih Srbije podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole, civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Zbog diskriminacije i lošeg socijalnog statusa, veliki broj djece romske nacionalnosti i dalje je isključeni iz sistema obrazovanja. Kako bi se ta situacija bar djelomično promijenila, u Vitezu se provodi projekt Uz knjigu i obrazovanje popravimo naše životno stanje. Radionice 2x sedmično pohađaju djeca predškolskog i školskog uzrasta, ali ima lišeni kojima roditelji ne mogu priuštiti odlazak u školu. Marija Augustinović.
13-godišnja Hajrija živi u selu Sofa u blizini Viteza i ne ide u školu. Ljetne radionice u okviru projekta pod nazivom Uz knjigu i obrazovanje popravimo naše životno stanje za nju su trenutno jedini vid edukacije.
Ja jesam išla u školu, ali nisam mogla dalje. Nije mama imala dovoljno novaca. A ovdje idem, ovdje mi je baš lijepo. Pišemo, crtamo, imamo za jelo, piće. Sve sam ja znala, ali opet ono malo sam zaboravila i ovdje sam se puno toga posjetila.
Radionice koje organizira Udruženje Roma Zuralipe uz podršku Fonda Otvoreno društvo BiH pohađa oko 80 djece romske nacionalnosti. 40-ak ih je već uključeno u sistem obrazovanja, pa im radionice predstavljaju dopunsku nastavu, a sve to je, kako kaže 10-godišnji Harun, priprema za bolji život.
Sva druga djeca evo, koja nisu željela da uči, sad imaju tu neku želju da bi krenuli u pravu školu. U čemu je cilj da se upiše na fakultet, da bi imao posao, da bi zarađivao novac i tako od toga da kupiš hranu i sve ostala pomoćna sredstva, da imaš jednostavno prelijep život.
Za rad s djecom zadužen je tim u kojem su učitelji i volonteri, među kojima je i 17-godišnja Sara Delić, koja upozorava da je veliki broj djece romske nacionalnosti i dalje isključen iz sistema obrazovanja.
Romska djeca su na samom rubu isključivanja iz tog školskog obrazovanja.
školovanja zato što baš zbog te diskriminacije, a ovdje smo odlučili poraditi s njima prvenstveno da on dobiju tu želju za daljim obrazovanjem, da vidi da tu ništa nije strašno i da ima dobrih ljudi koji se žele boriti za njihova prava.
A da je diskriminacija mladih romske nacionalnosti i dalje prisutna u školama, što je uz siromaštvo glavni razlog njihovog malog broja u školskim klupama, tvrdi 16-godišnja Mirsada Osmanović, volontirka u okviru programa Uz knjigu i obrazovanje popravimo naše životno stanje.
Nedovoljan broj djece zbog te diskriminacije koja se stalno ponavlja i zbog financijskih problema. Roditelji nemaju mogućnosti da šalju svoju djecu u školu, nemaju primanja, bore se, rade. Djeca moraju po kući, oko kući rade isto s roditeljima, nemaju mogućnosti da idu u školu, ali mi im pružamo tu mogućnost, bar nešto osnovno da nauče.
Romska zajednica u Vitezu broji oko 500 članova, a kako kaže Sabahudin Tahirović, predsjednik udruženja Zura Lipe, mnogi od njih su na marginama društva, bez zdravstvenog osiguranja i mogućnosti za školovanje i zapošljavanje.
Uvijek je se pričalo da Romi samo znaju igrati i plesat, prosit, međutim ja stojim iza toga da to nije tako. Zato i radimo ovakve projekte, nastojimo da se i mi integrišemo, ali politika, sistem naš državni nam ne dozvolja. Ali kad treba glasati, onda romski glas se može uvažiti, ali ako treba Rom da dobije neko mjesto, onda on ne može zato što je Rom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza, Marija Augustinović.
I dok jednima obrazovanje nije dostupno, drugi su uspjeli da se svojim znanjem dokažu u svjetskim razmjerama. Fadilu Mihanić, Ensara Delić i Dženita Mojkanović bili su treća najbolja ekipa iz Europe na takmičenju World Scholars Cup, čije je međunarodno natjecanje održano u Vijetnamu. World Scholars Cup je prestižno svjetsko takmičenje koje obuhvata 40 zemalja svijeta i ujedinjuje mlade učenike koji se takmiče u opštem znanju iz nekoliko kategorija koje obuhvataju aktualnosti u svijetu danas. Priču donosi Maja Nikolić.
Uspjeh Fadila Ensara i Dženite zabilježen je još u 3. mjesecu ove godine kada su proglašeni šampionima svih kategorija u općem znanju. Fadilo Mihanić, učenik prvog razreda srednje škole.
Tadašnja globalna runda imala oko 3.500 učesnika iz preko 30 zemalja, mislim da je bili, tad smo otišli, predstavili BiH i bili četvrti najbolji tim iz Europe i prošli na Yale Univerzitet u Ameriku. Tam se održavalo kao turnir šampiona gdje se okupljaju svi najbolji učesnici svih država i kontinenta. Tam smo bili još bolji nego u Bangkoku i onda smo ove godine prešli u ekipu seniora. Takmičenje podrazumijeva opće znanje, ali svake godine se tema tog opštih znanja mijenja. Prošle godine je bila tema nesavršeni svijet, a ove godine je neočekivani svijet. I pod neočekivani svijet sad spadaju laži, teorije zavjere, raketno inženjerstvo i nema čega nema.
Fadil nam kaže da su sudionici iz drugih zemalja bili od njih stariji i do 5 godina.
Dolazili su znači maturanti srednjih škola i protiv nas imali debate, ali opet smo pobjeđivali i opet smo bili prvi.
Ensara Delić, učenica drugog razreda srednje škole, ističe da su se za natjecanje sami pripremali. Svaki dan bi molili profesore za razumijevanje, a nakon nastave opet bi zajedno učili.
Uzmem određene teme koje spadaju u određenu oblast i tako se pripremamo i ispitujemo jedni druge, jer u biti na testu, na takmičenju dobivamo zagonetke, ne dobivamo obična pitanja. Samim tim postavljamo jedni drugima zagonetke da vidimo koliko smo u stvari spremni.
Svjetska natjecanja u općem znanju za ove mlade ljude su veliki izazov, a svaki novi uspjeh potica i da budu još bolji. Dženita Mojkanović.
Pa upozna se puno ljudi, dođe puno ljudi mnogih država i jednostavno više kao kulturalno se može obrazovati i može se svašta naučiti. A i kroz samo takmičenje se nauči puno stvari, pošto takmičimo se samo da bi osvojili neki plasman, već jednostavno takmičimo da bi više i naučili kroz to takmičenje.
Participacija na samo natjecanje košta $650. Sve troškove sami snose, naravno uz pomoć roditelja. Međutim, ne žale, jer stekli su ogromno znanje koje će ih u budućnosti sigurno odvesti u znanost. Ove godine, kaže nam Ensar, na natjecanju mu je bila najzanimljivija povijest kroz teoriju zavjere.
Gdje smo imali da obradimo napade na tornjeve blizankinje u Njujorku, onda atentate na JFK, Abrahama Lincoln i tako. To je neki kao moto takmičenja da nas spreme za životni izazov kroz neku kao zabavu ili nešto tako.
Ovi mladi ljudi uopće više ne prihvaćaju sve tako jednostavno, nego o svemu dobro promisle, ispričala nam je Ensara.
Prvenstveno ovo takmičenje i same pripreme za takmičenje su mene naučile da više kritički razmišljam. Samim tim kad odemo na to takmičenje i kad upoznamo i ljude i kad sa njima se udubimo u neke razgovore i uči nas to sve da gledamo više izvan okvira.
Mnogo prijateljstava su već stekli koja su im donijela i prestižne stipendije. Fadilu Mihanić.
Dobili smo 100% stipendije. Ja idem evo sutra baš letim za Japan gdje se održava kamp tamo blizu Tokija na planini Fuji. Janet ide na Oxford u Veliku Britaniju, dobila je tam stipendiju punu, ide na tečaj medicine, a ja idem više na tečaj ovamo neke politike i tako.
Dženita Mujkanović pozvala je svoje vršnjake da se i sami uključe u Scholars Cup, jer svi imaju jednake šanse.
Ovo više otkriva one male areas, neke nauke koje su interesantne. Naprijed mi sam učim ono, ja ima matematika, ima bosanski, ima istorija, a ovdje ne kaže evo historija, pa učite o Henry Tudor i ovako. Jednostavno otkrio one male stvari koje su bitne, ključne, ali opet je to mala area inside of an area na nas. Teorije zavjere ili raketno inženjerstvo, tu je astronomija i astrologija i mitologija ove godine smo imali i to uvijek je nešto novo da se nauči.
Svatko od njih ima već po 20 medalja za rezultate u općem znanju. Već se spremaju za novo natjecanje koje će biti u 11. mjesecu održano u Americi. Sve se može kad se hoće, poručuju ovi mladi ljudi.
Priča Goraždanke Irme Guša Smailhodžić potvrđuje da u svakom čovjeku postoji talenat, samo je pitanje trenutka kad će ga otkriti i iskoristiti. Samo 10 dana prije prijemnog ispita Irma je odlučila da upiše Akademiju likovnih umjetnosti. Da tako nije postupila, prijatelji i sugrađani ove akademske umjetnice danas bi bili uskraćeni za predivne slike i portrete kojima Irma udahnjuje dušu i čini ih živim i na platnu, a koje nam prenosi Alen Bajramović.
Slučajnost ili sudbina bili su presudni da Goraždanka Irma Guša Smailhodžić umjesto u novinarske vode o kojima je razmišljala zakorači u svijet umjetnosti koji bi bez nje danas bio mnogo siromašniji. Po završetku srednje škole u posljednjem trenutku odlučila je upisati Akademiju likovnih umjetnosti u Mostaru. Da nije pogriješila svjedoče brojni radovi, prvenstveno portreti koji nastaju s mnogo truda, ljubavi i strpljenja, a veoma brzo završavaju u domovima njenih sugrađana.
Sva djeca u djetinjstvu nekako imaju tog nekog šlipa i nađu se šta će biti kad odrastu. Slikarstvo nije ni palo na pamet. I kada sam završila srednju školu, vjerovali ne, 10 dana prije prijemnog ispita, ja sam odlučila da ću upisati Akademiju likovnih umjetnosti.
Već u prvoj godini uspjela je sustići kolege koje su završile srednje umjetničke škole. Uz očigledan talenat bili su joj potrebni i ogromna želja za uspjehom, rad i trud.
Iz slobodnog crtanja na prvoj godini sam čak imala ocjen 7, što je meni bilo katastrofa, jer studenti koji studiraju likovnu umjetnost i kad kažeš nekome da imaš 7 iz crtanja, to je katastrofa, bruka. I onda je meni bilo toliko teško, međutim, rad i trud, crtanje svakog dana, po 30 crteža sedmično, da bi na kraju prve godine profesor Etiminovića Mirsad Begović je rekao kako je pronašao čudesno otkriće u meni, što je meni bilo ono baš wow. I nekako ta njegova rečenica mi je uvijek davala podstrek da sam ja na kraju prve godine imala 10 iscrtanja.
Za 300 crteža sedmično bilo je potrebno mnogo odlučnosti i odricanja, ali vremenom je sve postalo rutina.
Morali smo stvarno da izvježbamo ruku i da radimo. Morala sam da imam pokret, potis koji prije nisam imala i da bi dobila 10 koju sam ja željela iz crteža, ja sam morala da radim baš naporno, više nego studenti koji su radili prije mene. Hodim na kafu sa prijateljicama, imam mali blok, uzmem crtam ljude kako piju kafu, slikam auta koja prolaze, slikam djecu kako se igraju, to su sve kroki, crteži, brzi zapisi.
Po povratku sa školovanja Irma nije mogla dobiti posao. Danas radi u srednjoj školi, ali samo određen broj sati. Ipak, njeni radovi našli su put do mnogih.
Jedna prijateljica mi je predložila da želi da ima moj rad, kojeg želi da pokloni svojoj prijateljici i kada sam ja počela crtam portrete, te moji portreti su za jednu noć osvojili moju raju i prijatelji u mom gradu, tako da su svi željeli da imaju te portrete, naručuju portrete za prijatelje, za rođendan, vjenčanja, poklone mamama, nanama, sestrama, tako da su portreti bar u Goraždu trenutno postali pravi trend. Ja sam stvarno zadovoljna. Mislim, ne može se zarasti neka baš plata sa onim što radim, ali meni je srce ispunjeno kad nečiju želju ispunim i kad nečije srce raznježi nekim lijepim poklonom njihove majke ili nane, i to je, vjerujte mi, jače nego ikakva cijena.
Put do ostvarenja snova povremeno je težak, ali važno je ne odustajati, jer znanje, marljivost i darovitost mladih ljudi mogu voditi samo ka uspjehu. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Do iduće nedjelje iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijetović i Dženana Halimović.